kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Sida ay sheegeen khubarada, cudurrada dhimirka ayaa ka mid ah xanuunada ku baahsan Soomaaliya. Dhakhaatiirta sida gaarka ah ugu takhasustay cudurrada maskaxda ayaa sheegay in noocyada ugu badan ee cudurrada maskaxda ee lagu arko Soomaaliya ay yihiin kuwa intooda badan ka dhashay dagaalka sokeeye, qaraxyada, madaaficda, dilalka iyo saboolnimada. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca, kana howlgala isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Dr. Mustafa, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
aad u mahadsan tahay walaalkay Nuur Bukhaari, fursadan siisay v o a da iyo barnaamijkan wicista dhegaystaha.
Bal marka hore noo faahfaahi xaaladda cudurrada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan.
Haddaan ka hadalno caafimaadka maanka ama caafimaadka maskaxda Soomaaliya, waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu badan oo ay dadka qabaan xanuuno ku dhaca maskaxda. Waxaa lagu qiyaasaa dad tiradoodu la eg tahay cilmibaaristii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa dad 70% gaarsiisan inay qabaan xanuuno nafsi ah. Marka waxaan ku tilmaami karnaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada ugu badan oo ay dadku la dhiban yihiin xanuunada nafsiga ah.
Waaya, marka waxaa sheegtay Dr. Mustaf in xanuunada dhimirka ee Soomaaliya ay kala duwan yihiin oo dadkuna ay u badan yihiin kuwa xagga nafsaaniga ah, marka maxaa badiyay xanuunadaas?
Intaan gudagelin waxyaabaha ama sababaha ama keena xanuunada nafsiga ah, hal midaan rabaa inaan bidhaamiyo oo ah dadkeenu in aqoonta ay leeyihiin caafimaadka maanka ama caafimaadka dhimirka inay aad u hooseyso. Fikirka iyo fahamka ay ka haystaan wuxuu ka kooban yahay laba shay oo ah qofka inuu ama dhimirkii beelay uu waalan yahay iyo inuu fiyow yahay. Macnaha labadaas wax ka dhexeeya malaha siday dadkeeda aaminsan yihiin, laakiin sida saxda ah xaqiiqda taas waa ka fog tahay. Waxaa jiro xanuuno fara badan oo xanuunada dhimirka waa noocyo badan yihiin, waa kala duwan yihiin. Waxaa jiro noocyo kala duwan oo ugu horreeya nooc la yiraahdo depression, lagu yiraahdo afka qalaad, Soomaaligana noqonaya qulub ama niyadjab. Waxaa jiro xanuuno la isku dhaho anxiety disorders ama Soomaalida ay tiraahdo walwalka iyo walaaca, oo laga yaabo Soomaalida qaar badan oo kamida bulshada Soomaalida inaysan u fahansanayn inuu cudur yahay ama inuu xanuun yahay. Waxaa jiro xanuuno kaloo fara badan anxietygana noocyo kala duwan leh oo waxaa kamida wax la yiraahdo panic attack oo qofkii naxdin hamar kusoo boodayso, wadna garaac fara badan u dareemayo, naxdin badan u dareemayo, baqdin badan u dareemayo. Marka waxaa jiro xanuun kaloo la yiraahdo generalized anxiety disorder oo qofkii wasna uu isku arkayo walaac iyo walbahaar oo ka saameynayo nolosha dhan, oo qofki wax walba ka walwalaayo noloshiisa, uu ka walwalaayo midda familkiisa, uu ka walwalaayo tan dhaqaalaha, uu ka walwalaayo tan mustaqbalka. Marka xanuunada dhimirka waa noocyo badan yihiin, waana kala duwan yihiin, laakiin waxaad umalaysaa Soomaali markaan ka hadalno fahamkooda inuu aad u yar yahay bulsho ahaan. Even dhakhaatiirta xataa waxaa laga yaabaa sometimes mafield raba inaysan ka joogin oo aysan soo qaban karin ama aysan dadkii caawinaadii u baahnaayeen aysan siin karin. Waxaa jiro dad ku takhasusay xanuunadan oo si gooni u daraseeyo, waxaa loo yaqaanaa, oo aniga aan ka mid ahay, waxaa loo yaqaanaa psychiatrists. Marka Soomaali dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah waxaaba ku yar dadkaas xirfadlayaashii psychiatristyaasha ahaa. Haddaan u gudagalo su-aashaadii ahayd maxaa sababa, horta Soomaaliya waxyaaba badan oo waxay leedahay keeni kara ama sababi kara xanuunada dhimirka waa ka jiraan. Way ugu horreyso shaqo la-aantii, dhibaatooyinka ka jira deegaanka, ugu horreeya dagaaladan, colaadda, baqdinta joogtada ah. Haddaad ku nooshahay Soomaaliya ama xamar waa iska dareemi kartaa nuuru adba waa xamar ku nooleed. Marka qofka xamar jooga ama qofka gobollada kale Soomaalida, macnaha weliba dhib badan ka jiro koonfurta oo kale, waa dareemi kartaa nolosha uu ku nool yahay, nolosha baqdinta ah, nolosha walwalka badan, walaaca badan. Marka qof noloshaas ku nool oo dhaqaalihi laga yaabo culays inuu ku jiro, amnigii laga yaabo culays inuu ku jiro, wax badan aan la hubin, laga yaabo haddaad caruur dhashay ilmihii inaadan waxbarasho fiican oo tayala inaysan ku helin, caafimaad sidoo kale uusan jirin, kaalmo bulsho oo toos ah marka laga soo tago qofka qaraabadiisa iyo waxaas, marka laga soo tago qofkii kaalmo system, kaalmo bulsho oo social services waxaan la yiraahdo kale oo toos ah oo qofkii caawinaya uusan jirin. Marka Soomaaliya wax walba oo xanuun dhimir ama xanuun nafsaani keeni karo waa ka jiraan. Dhanka kale markaan ka eegno waxa iska protective factors waxaan la yiraahdaa afka qalaad oo qofka difaac u noqdo Soomaalida, Soomaaliya ay leedahay waa jiri karaan oo lagu horreysiin karo dhanka diinta oo kale, oo sometimes lagu tilmaamo inuu yahay waxyaabaha qofka difaac uga noqon karo xanuunada nafsiga, iyo sidoo kale waxaa kaloo noqon karo difaac noqon karo systemka bulshadeena u nooshahay. Bulshadeena wuxuu nooshahay bulsho waxa weeyaan collective, waxaa la yiraahdaa society, bulsho waxa afka qalaad lagu yiraahdo collective society, oo ah bulsho iswada haysato oo si un xoogaa isku support system fiican leh oo lanka bulsho ahaan marka loo fiiriyo dad sheekaysto oo soo baxa oo bulaadu waa social animal. Waxyaabaha aan kaga duwanahay hadda reer galbeedka iyo bulshadahaas oo xanuunada nafsiga aad kugu badan yihiin inaga naftirkeena waxyaaba qaar nooga badan yihiin, waxa weeyaan dhihi karaa waxa weeyaan weli waxaan leenahay inta la isku yimaada shax lacabaa la hadlaa, waxaasna xoogaa waxaa ku jiro benefit oo nafsaani ah.
Waaya, marka xanuunada sida aad sheegtay dadka Soomaalida duruufo kala duwan ayay ku qaadeen. Waxaa soo qaadatay tusaale ahaan faqriga iyo colaadaha ama madaficda ha noqdeen ama qaraxyada ha noqdeen ama dagaalada sokeeyey. Marka dii labadaasi aan si kala qaadqaadno, kuwe ugu badan marka ma colaadaha xanuunada laga dhaxlay mise kuwa faqriga?
Wallaahi waxaan statistics oo horta saxa ma hayno oo umadul istaagi karno kana kan ka badan ama midkana midkaas ka badan ma dhihi karno, laakiin markaan isku duubno waxyaabaha aan leenahay way badin karaan. Tusaale ahaan kale waa dream kartaa qof iskuul soo dhameeyey laga yaabo jaamacad, in waalidkiis si dhib leh uga bixiyeen, laga yaabo master degree inuu gaaray. Haddaan aan shaqo haysan ama shaqo heli karin, waa dareemi kartaa saameynta ku keeni karta qofka fursadihii shaqada oo aada u yar. Marka unemploymentiga si guud adduunka naftirkiis marka la joogo wuxuu ka mid yahay factors waxyaabaha loo tixgeliyo in xanuunada nafsiga ay keenaan qofka inuu isku noqdo oo maxaa iga qaldan aniga, maxaa u heli lahay shaqo, waxaa laga yaabaa dadka ficay way helayaan, maxaa u heli lahay. Ay kale waxaa jirto aan lagu bararsanayn hadda usoo noqon doona arrinta ah colaadaha waaba caddahayba, colaaduhu dhibaatooyin waxay keenaan nafsiga ay keenaan oo ay kamid tahay waxaa la yirahda cuduru kamid yahay qofkii trauma, inuu la kulmo trauma oo nafsi ah ama trauma waxaa loola jeedaa waxyaaba qofka inta ay ku dhaceen kadib uu dadku noqday oo kusoo noqdo maskaxdiisa aan ka bixin
gocasho
ku haboon qofkii wax inuu aada u gogocanayo maskaxdiisina aysan ka bixinin markii uu waxaas gocashadaas ay kusoo dhacdana, inuu dareemayo xaaladii uu ku jiray iyo baqdintii iyo naxdintii uu dareemayo markii waxaas uu la kulmayo ama qarxa ka agdhacay ama qofa lagu agdilay ama asaga naftirkiisa ama qatar galay oo iyo alla ku fakaday. Marka waxyaabahaas taraamadaas waxaas afka qalaad lagu yiraahdo kale naftirkeeda aaday nagu badan yihiin oo dadku inay xanuunsadaan way keentaa. Weliba taraamada waxyaabaha cajiibka waxa waaye taraamada wax badanay keentaa oo xanuunada dhimirka oo dhan way sababtaa. Tusaale kale, taraama waxay sababi kartaa qofki inuu galo depression waxaan aan dhahno oo niyadjabka ah. Taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu waasho oo waxa la yiraahdo psychosis inuu yimaado. Taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu drug addicted ku noqdo oo substance use waxa la yiraahdo inuu walax qabatimo. Tusaale ahaan oo kale, dadka qaarkood waxay xal ka raadiyaan markii dhibaato ay ku dhacdo, waxay xal ka raadiyaan drugska oo ay leeyihiin self medication ay sameeyaan ayaga isdaaweeya macnaha oo qofka wuxuu sameynaa inuu drug qaato. Marka taraamada waxay keeni kartaa qofki inuu drug qaato, waxay keeni kartaa xanuuno oo taraamada lagu yaqaano midka hadda gocashada ka sheekeynayn oo la yiraahdo post traumatic stress ay keeni karaan. Marka taraamada waxa weeyaan xanuunada oo caafimaad maanka ku dhaco dhan way saameysaa wayna sababtaa.
Waa mahadsantahay Dr. Mustaf. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdiraxmed oo jooga Nairobi. Dr. Mustaf, Ramadaan Kariim marka hore. Marka labaad, waxaa jira dad aad u badan oo dhinaca baadiyaha ku nool oo aan magaalooyinka ku nooleen oo aan maaragtay heli karin adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin. Dadkaas oo qaarkood ku xirxiran geedo iyo silsilado una baahan in la daaweeyo. Marka sidee adeeg caafimaad dadkaas aad ku gaarsiin kartiin ee aan magaalada u dhoweyn ama joogin?
Bashiir, walaalkay Bashiir, aad u mahadsan yahay. arintan ah dadka caafimaadka dhimirka waliba kuwiisa daran qaba xanuunada daran qaba oo psychosiska waxaan aan dhihano ama waalida soomaalida tiraahdo inkastoo ergaas laga qorx badan yahay oo xaqiiqda lumiyey dadka noocaas oo kale ah dhibaatada haysato waxay salka ku haysaa horta qof dadka sida xanuunka u arkaan dadkeena waxa sababo iyo siday u arkaan xanuunka waxa keeno ayaa qaldan dadkeenu waa inay fahmaan xanuunadan dhimirka ah in ay la mid yihiin xanuunada jirka ku dhaco oo sida xanuunada jirka ku dhacaba cillad jirka ku dhacday ay u sababto xanuunadana cillad jirka ku dhacday ama qaabka maskaxda u shaqeynaysay qalad ama qaqal ku yimid inay ka imaan karaan dadku inay fahmaan macnaha qoraafaad badana waxay ku hareeraysan yihiin xanuunada dhimirka qoraafaadkaasa marka waxay keenayaan dadkii markii qofkii uu xanuunsado inaysan kaalmo raadsan ama qofka waxaa laga yaabaa in daawo dhaqameed iyo qofka in la xiro waxyaaba saas camal ah in xal laga raadiyo marka horta number one waxaan u baahannahay dadkaas in horta dad kor loo qaado aqoontii dadkii u leeyihiin caafimaadka maanka kor loo qaado social media la isticmaalo baraha bulshada la isticmaalo idaacadaha ay kamid tahay v o eda iyo idaacadaha iyo meelaha kale oo soomaalidu ku wada xiriirto in la isticmaalo kor loo qaado wacyiga waxaa laga yaabaa dadku inaysan xitaa ogeyn waxaan in la daaweyn karo oo haddii ogaan lahaayeen in la daaweyn karo waxaa dhici lahayd in qofkii ay kaalmo raadsadaan oo ay geeyaan xanuunta lagu daaweyn lahaa waxyaabaha khuraafaadkana loo dagaalamay dad badan oo umadeenna waxa aad ugu faafsan khuraafaadka aad ay bulshadii ugu nugul yihiin haddaba naftarkeeda dad badan oo waxaan aragnaa aniga wax ka shaqeeya xarunta doctor xabiib loo yaqaan xabiib nur psychiatric hospital dad badan waxaan aragnaa nogala keeno baadiyaha fogfog inkastoo laakiin aan isan leeyahay xaddigii ama tiradii loo baahnaa ma aha laakiin way dhacdaa dad badan in laga keeno fog
waayo marka doctor mustaf soomaalida cudurada muuqda way waalida u taqaano kaliya ayaad moodaa inay u yaqaanaan sida aad sheegto cuduro kala jiro oo badan dadka qaara laga yaabaa in cudurada ay qabaan balse aysan ogeyn marka wacyiga dadka soomaalida ee xilligan xanuunada kala duwan ee dhimirka maxaa ku qiyaasi kartaa
weydiiso soomaalida in muddo ah aan waxaan isweydiin jiray xanuunadan sida soomaalidu ay ku yihiin iyo sida ay u raadsadaan kaalmo ama caawinaad u raadsadaan marka waxaa iisoo baxday soomaalida markii la joogo gudaha iyo markii la joogaba dibadda study waxaa jirta cilmibaaris laga sameeyey dalka norway iyo markii la joogo gudahaba isku mentalitygooda iyo qaabkay u fakerayaan iyo qaabkay u arkaan xanuunada dhimirka inuu isku mid yahay aysan aad u hooseeyo aqoontay u leeyihin xanuunada dhimirka waxaa la arkay qofka soomaaliga ah markii uu ku dhaco ama uu isku arko calaamadaha xanuunka loo yaqaano depressionka waxaa la arkay inaysan u tegeynin dhakhtarkii ku habboonaa oo ahaa dhakhtarka caafimaadka maanka kashaqeynaya mental health ka shaqeynaya ama ha noqdo psychologist ha noqdo ama ha noqdo psychiatrist marka waxay u tagayaan waxaa laga yaabaa inay tagaan qofka inuu u tago dhakhtarkii guud marka waxaa laga yaabaa dhakhtarkii guud waxaan inuu marna garto marna ama marna fahmo marna u fahmi waayo sababta marka ay u tagaan waa la ogaado waa la baaray laba mid waxaa aqoonta inuu hoosos midda labaad waxaa waaye depressionku dadku ma fahansanaa depressionku wuxuu wataa calaamado jireed qofka waxaa laga yaabaa inuu dareemayo dabar xanuun badan jirkiisa dhan ka dareemayo xanuun damqanayo inuu dareemayo daal fara badan marka waxaa laga yaabaa umad inaga dadkeenana dad ka hadlo ma aha emotionkooda weli waa adag tahay qof soomaali inuu ku yimaado ku dhaho aniga waxaan dareemaa murug badan diiqad badanaan dareemaa laga daaweyo qofka by the time uu ku imaanayo wuxuu kugu imaanaa cabasho jireed asoo ka cabanayo marka haddii taas la fahmo waxaa isleeyahay wax badana hagaagi lahaa laakiin ani waxaan tijaabiyay marka waxaan bilaabay anoo isticmaalayo platformska ama meelaha baraha bulshada uu ku leeyahay isbitaalka ka shaqeynayo iyo aniga baraha bulshada iyo gaarka ahba inaan dadkii video kooban duubo aan kaga hadlayo calaamadaha xanuunada dhimir qaar kamida waxaa kasoo baxay marka jawaab fiicana kasoo baxday feedback fiicana kasoo baxay waxay noqotay in dadkii ay yiraahdaan waxaan isku aragnay waxay yihiin ma fahamsanayn waxaa laga yaabaa isbitaal inaan ku noqonayni oo nala baarayay nalalahay waxba ma qabtiin laakiin problemkeena aan fahmi weysanayn laakiin doctore markaan dhegeystay videogaagi markaan dhegeystay calaamadaha ama xitaa aan akriyay oo aan internetka galay oo weliba dad qofka haduu luqad kale yaqaano waxaa laga yaaba inuu macluumaad helo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa af soomaali macluumaad ku qoran xitaa inaan la helayn oo mantalarti ku saabsan marka waxa laga yaabaa qofka marka in intuu wax la raadiyo inuu wax arkay oo calaamada arkay marka wacyiga waa hooseeya laakiin hadda rajeyra ay muuqato haddii dadaalka la badiyo oo dad badan ay jiro oo Soomaali ah oo mental healthiga ku shaqeeyo oo adduunka ku baahsan marka haddii inta gacmaha la isqabsado oo la badiyo programyada noocaas oo kale oo laga faa'iidaysto baraha bulshada waxaas leeyahay koraa wax loo qaadi karaa wacyiga bulshada ee caafimaadka maanka.
Waa hagaag Dr. Mustafa, waa mahadsan tahay. Dhageyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Garabey, joogo Kenya, gaar ahaan Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka barnaamijka martida ku waa inaan weydiiyo. Soomaaliya saa ognahay waxay soo martay marxalada kala duwan, dagaalo sokeeyo ilaa haatan dhibaatooyin ay ka jiraan. Marka dhibaatooyinkaasuu saameyn ku yeeshay dad badan xagga maskaxiyan dhimarka, dadkii oo dhimarkii maskaxiyan ay dagaaladii sokeeyo iyo soo saameeyeen ayaa waxa arkay bulshadii dhankeeda inay takoor kagala kulmaan. Marka sidee looga hortagi karaa takoorka bulshada dhankeeda ah oo qofkii ugu sii daraysa marxaladii dhimarka? Dhakhtarka su'aashaas ayaa weydiin lahaa. Waa mahadsantiin
Cabdinaasir, aad u mahadsan yahay. Takoorka waxa waaye dhibaato baahsan oo ka jirto caafimaadka maskaxda si guud u haysato. Soomaalida ma ahaba, Soomaalidu waa ugu sii badan tahay, laakiin bulshooyinka caalamka oo dhan takoorku ku jira, stigma afka qalad lagu dhahaa. Marka laakiin stigmada waxaas leeyahay waxaa looga bixi karaa in dadka waxaan la baro in la baro xanuunada dhimarka ah, in ay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaco, sidoo kale waxaan inay xanuun maskaxda ka jiro inuu yahay oo sax ah uu lamid yahay, sida qalalka oo kale, sida stroga, xanuunadaas maskaxda ku dhaco sida ay maskaxda ugu dhacaan xanuunka depressionka inuu maskaxda ugu dhici karo. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood depressionka inay u arkaan qofka inuu yahay caajis, inuu qofka ka yahay inay wax kale ka yihiin diin darro. Dadka qaar laga yaabaa depressionka inay u arkaan qofkan diin iimaan ma laha, miya maxaa waaye wax uu ka shakeynayo, depression ma shakeynayo maxaa waaye. Marka shuqul isku ma laha xanuunadii nafsiga ahaa iyo qofka inuu calaamadaha xanuunka depressionka ayuu sheegay in iimaankiisa uu nusqaamo, macnaha shuqul isku ma laha. Dadka qaarkood laga yaabaa diintii isku xiraan xanuunada dhimarka. Marka stigmada problem jiro waayo ama takoorkaas waxaan isleeyahay haddii la dadaalo oo bulshada aqoontoodii iyo wacyigelintoodii kor loo qaado xal waa laga gaari lahaa.
Dr. Mustaf, dadka maanduuriyaasha isticmaala ama daroogada ha noqoto ama maaragta dhalinyaradan la sheego inay isticmaalaan maanduuriyaashan dibadda laga keena, hadda isticmaalkaasi daroogada saameyn ma ku leedahay xanuunada dhimarka?
Maanduuriyaha waxaan u tixgelinaa inaga qayb ka mid a caafimaadka maskaxda inuu yahay, maadaama dadkaas cilad ay ka qabaan maanduuriyuhu wuxuu saameyn ku yeeshaa maskaxda. Marka dadku laba mid ay tahay in laga fiiriyo. Dhinac waxa weeyaan qofka hadduu wax qabatimo uu walax ama substance waxaan afka qalad lagu yiraahdo ama drug uu qofkii qabatimo, maanduuriy uu qofkii qabatimo uu la qabatimo, markii meesha ay taagan tahay inaga waxaan u tixgelinaa qofkaas inuu xanuunsan yahay wax dadaas uu qabatimay. Shuruudo waxaa jiro laga fiiriyo oo qofka goormaa la karaa qofka wax uu qabatay oo kamid yihiin qofka waxaan iska joojin karin oo markuu iska joojiyo oo calaamado uu yeelanayo, qofka waxaan xaddii uu ka qaadan jiray inuu kordhiyo oo xaddiga xaddi ka badan waxaan uu ka qaato, qofka waxaan inuu iska kontrooli karin oo uu kontroolkii ka lumay oo uusan xad u yeeli karin inuu wixii maalin kasta u baahan yahay inuu isticmaalo. Marka haddii qofkii laga helo shuruudii waxaan uu qabatimay, taasa horta waxay ka mid tahay xanuunada oo nafsiga ah ama xanuunada dhimarka. Midda labaad waxa waaye waxay keenaan maanduuriyu wuxuu keenaa oo toos u sababaa xanuunada dhimarka kuwooda waaweyn, tusaale ahaan oo kale xanuunka aan dhihin waalida psychosiska oo la arkay inay khatarta psychosiska ama waalid inay ziyaadiyaan, sida xashiishka, jaadka, qamriga, dhammaan waxaa la arkay inay ziyaadiyaan qofka inuu dhimarkii beero. Dhibaatooyin badan marka dragiska nagu leeyihiin caafimaadka dhimarkana qeyb weynay ka yihiin dhibaatooyinka caafimaadka dhimarka wadanka ka jira.
Dr. Mustaf, marka ugu dambeyntii dawooyinka aad kula tacaashaan xanuunadaasi kala duwan ee dhimarka iyo sida aad u daweysaan bukaanada idin soo booqda ama kuwa hadda aad gacanta ku haysaanba?
Aad u mahadsan tahay. Qaabka loo daaweeyo xanuunada dhimarka laba dhinacaan ka fiirinaynaa. Mar waxaan ka fiirinaynaa xanuunada dhimarka ee daran ee u baahan in isbitaal la jiifiyo, iyo xanuunada dhimarka ee tahay in loo daaweeyo bukaan socod ahaan. Adduunyada waagii hore dadka xanuunada dhimarka qabowliba kuwooda daran waxaa lagu hin jiray isbitaalo waaweyn ama xarumo waaweyn, institutiono waaweyn, waagi dambe waxa la sameeyay waxa la digitalization ee qadan kaas waxa ka bilaabay wadanka Ingiriiska waxa la sameeyay waxa la yiraahdo dadkan intii aan ku daweyn lahayn ee xarumaha isaga jiri lahaayeen lagu diray lagu haynaayo waxa la yiraahdo aan bulshada dib ugu celinno dadka ayagu bulshada ku dhaxnool aan daweyn ee barnaamijkaas marka waxa loo baahday waxa la yiraahdo social work arkaan lagu yiraahdo dadkii iyo psychiatric nurses team adiga barnaamij dadku team ay ka shaqeynayaan oo qofkii lagu caawinayo asoo gurigiisa joogo inuu daawada qaatay la fiirinayo qofkii intuu xarunta ku jiray loo diyaarinayo inuu bulshada dib ugu noqdo qaarkood xitaa hadii xirfadihii ay hor u yaqaaneen ay ka lumeen in dib loo baro xitaa xirfado oo cusub la baro anaga hadda marka qaabka anaga hadda aan isticmaalno qaabkaas kama duwana qofka hadii uu qabo xanuunada daran waxaan isbitaalka la seexiyaa in muddo ah dan waxaa laga markii waqtiga daawada dhameysto wuxuu ku noqonaa bulshadiisa meesha uu ku qaadanayo daawada waxaa laga yaabaa systemka oo digitalization in si sax ah aan wali loo tabaqin laakiin hadafka aan leenahay waa in institutionka qofka waqtiga uu ku qaadanayo institutionka in aad loo yareeyo hadafka iyo visionkeena meesha uu socdo meeshaas waxaa ku soo hartay hadda dadka qaba waxa loo yaqaan neurosis-ka ama xanuunada dhimirka ay kareen oo ay kala duwan sida depression-ka, anxiety-ga, xanuunka waswaaska daran marka xanuunadaas qofka qabo inta badan asaga waxa loo sameeyaa laba mid daawintiisu waxay noqon kartaa in qofka loo qoro daawo iyo in qofka loo sameeyo wax la yiraahdo psychotherapy ama talk therapy qofka in lagu daaweeyo hadal talooyin la siiyo tusaale ahaan oo kale daawina loo qoraa qofka waxa leeyahay daawinkan waxa waaye adu depression qabo xilli daawinkan anti depression sala daawinkan qaado liba daawintana waqti qaadataa bilooyin laga yaabo in daawinka socdaan intaas oo dhaqtarku ku soo noqdo oo asagii iyo dhaqtarkii isla socdaan habka labaad psychotherapy-ga waxa weeyaan sometimes si gooni ah inaan u sameyno laga yaabaa oo anaga ma haysano psychologist-yaal lagu filan dadka sameeyo therapy-ga waxa loo yaqaan psychologist wadankana aad ugu yiriin hadii ay joogaan marka laakiin dhaqtar ahaan waxa laga yaabaa inaan ku daro oo aan qayb kaga dhigo marka qofka daawo qoraa inaan qayb psychotherapy gaaban oo maybe si sax nidaamki dheeraa dhamaan laakiin short asoo kooban inaan isticmaalo oo ay ka mid tahay qofka in lagu dhiirigeliyo inuu bulshadii ku noqdo lagu dhiirigeliyo inuu soo socdo waxa loo yaqaan behavioral activation qofkii tusaale ahaan bukaanka depression qaba inuu socdo qoraxda ku dhacdo hadii uu jiro saaxiibo uu lahaa inuu dib isku dayo inuu u xariiriyo waxaaba saas camal ah
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca ee gudaha Soomaaliya ee xilligan. Waxa uu ka howlgalaa Dr. Mustafa isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo inta aan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.